Mlango wa tano. Lakini mtu mmoja, jina lake Anania, pamoja na Safira mkewe, aliuza mali. Akazuia kwa siri sehemu ya thamani yake. Mkewe naye akijua haya, akaleta fungu moja akaliweka miguuni pa mitume. Petro akasema, Anania, kwa nini shetani amekujaza moyo wako kumwambia uongo Roho Mtakatifu na kuzuia kwa siri sehemu ya thamani ya kiwanja? Kilipokuwa kwako, hakikuwa mali yako? Na kilipokuwa kimekwisha kuuzwa, thamani yake haikuwa katika uwezo wako? Ilikuwaje hata ukaweka neno hili moyoni mwako, hukumwambia uongo mwanadamu, bali Mungu? Anania aliposikia maneno haya, akaanguka, akafa. Hofu nyingi ikawapata watu wote walioyasikia haya. Vijana wakaondoka, wakamtia katika sanda, wakamchukua nje, wakamzika. Hata muda wa saa tatu baadaye, mkewe akaingia, naye hana habari ya hayo yaliyotokea. Petro akamjibu, niambie, mlikiuza kiwanja kwa thamani hiyo? Akasema, ndiyo, kwa thamani hiyo. Petro akamwambia, imekuwaje hata mkapatana kumjaribu Roho wa Bwana? Angalia, miguu yao waliomzika mumeo ipo mlangoni, nao watakuchukua nje wewe nawe. Mara akaanguka miguuni pake akafa. Wale vijana wakaingia, wakamkuta amekufa, wakamchukua nje, wakamzika pamoja na mumewe. Hofu nyingi ikawapata kanisa lote na watu wote walioyasikia haya. Na kwa mikono ya mitume zikafanyika ishara na maajabu mengi katika watu, na wote waliokuwako kwa nia moja katika ukumbi wa Sulemani. Na katika wote wengine hapana hata mmoja aliyethubutu kuambatana nao, ila watu waliowaadhimisha, walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana, wengi wanaume na wanawake. Hata ikawa katika njia kuu hutoa nje wagonjwa na kuwaweka juu ya majamvi na magodoro, ili Petro akija, ngawa kivuli chake kimwangukie mmoja wapo wao. Nayo makutano ya watu wa miji iliyoko kando kando ya Yerusalemu wakakutanika, wakileta wagonjwa na waliodhiwa na pepo wachafu, na wote wakaponywa. Akaondoka kuhani mkuu na wote waliokuwa pamoja naye. Hao ndio walio wa madhehebu ya Masadukayo, wamejaa wivu, wakawakamata mitume wakawaweka ndani ya gereza. Lakini malaika wa Bwana akafungua milango ya gereza usiku, akawatoa akasema, enendeni mkasimame hekaluni, mkawaambie watu maneno yote ya uzima huu. Nao waliposikia, wakaenda alfajiri hekaluni, wakaanza kufundisha. Akaja kuhani mkuu nao waliokuwa pamoja naye, wakawakutanisha watu wa baraza na wazee wote wa wana wa Israeli, wakawatuma watu gerezani ili wawalete. Hata watumishi walipofika, hawakuwaona gerezani. Wakarudi wakatoa habari wakisema, gereza tumeikuta imefungwa salama, nao walinzi wamesimama mbele ya mlango, lakini tulipoufungua hatukukuta mtu ndani. Basi jemedari wa hekalu na wakuu wa makuhani waliposikia haya, wakaingiwa na shaka kwa ajili yao, litakuwaje jambo hilo? Mtu mmoja akaja akawapasha habari ya kwamba watu wale mliowaweka gerezani wako ndani ya hekalu, wamesimama wakiwafundisha watu. Ndipo yule jemedari akaenda pamoja na watumishi akawaleta, lakini si kwa nguvu, kwa maana waliogopa watu wasije wakawapiga mawe. Walipowaleta wakawaweka katika baraza, kuhani mkuu akawauliza akasema, je, hatukuwaamuru ninyi kwa nguvu msifundishe kwa jina hili? Nanyi tazameni, mmeijaza Yerusalemu mafundisho yenu, na mnataka kuileta damu ya mtu yule juu yetu. Petro na mitume wakajibu wakisema, imetupasa kumtii Mungu kuliko wanadamu. Mungu wa baba zetu alimfufua Yesu, ambaye ninyi mlimuua mkimtundika katika mti. Mtu huyo Mungu amemtukuza kwa mkono wake wa kuume, awe mkuu na mwokozi, awape Waisraeli toba na msamaha wa dhambi. Na sisi tu mashahidi wa mambo haya, pamoja na Roho Mtakatifu ambaye Mungu amewapa wote wa mtiio. Wao waliposikia, wakachomwa mioyo yao, wakafanya shauri kuwaua. Lakini mtu mmoja Farisayo, jina lake Gamalieli, mwalimu wa Torati, mwenye kuheshimiwa na watu wote, akasimama katika baraza, akaamuru mitume wawekwe nje kitambo kidogo. Akawaambia, enyi waume wa Israeli, jihadharini jinsi mtakavyowatenda watu hawa, kwa sababu kabla ya siku hizi aliondoka Theuda akijidai kuwa yeye ni mtu mkuu. watu wapata 400 wakashikamana naye, naye aliuawa, na wote waliomsadiki wakatawanyika wakawa si kitu. Baada ya mtu huyo aliondoka Yuda Mgalilaya siku zile za kuandikiwa orodha, akawavuta watu kadha wakadha nyuma yake, naye pia akapotea, na wote waliomsadiki wakatawanyika. Basi sasa nawaambia, jiepusheni na watu hawa, waacheni. Kwa kuwa shauri hili au kazi hii ikiwa imetoka kwa binadamu itavunjwa, lakini ikiwa imetoka kwa Mungu hamwezi kuivunja, msije mkaonekana kuwa mnapigana na Mungu. Wakakubali maneno yake, na walipowaita mitume wakawapiga, wakawaamuru wasinene kwa jina lake Yesu, kisha wakawaacha waende zao. Nao wakatoka katika ile baraza wakifurahi, kwa sababu wamehesabiwa kuwa wamestahili kuaibishwa kwa ajili ya jina hilo. Na kila siku ndani ya hekalu na nyumbani mwao hawakuacha kufundisha na kuhubiri habari njema za Yesu kwamba ni Kristo.